Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en trou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade en vrede van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Ons loof die Here met die laaste Psalm, Psalm 150, waarvan sing ons vers 1 en vers 3. Loof God, loof sy naam alom, loof hom in sy heiligdom, loof die Heer se grote mag in die hemel van sy krag, loof hom om sy moondhede, om die menigvuldigheid van sy mag en majesteit, oor sy troon en hier benede. Die prediking wil ons vanavond aandag gee aan die koninkryk van God, waar ons bid, laat u koninkryk kom. Psalm 150 vers 1 is prachtig wat vir ons leer, dat God in sy heiligdom ook hier al om sy koninkryk vestig. Kom ons sing af van vers 1 en vers 3. Hebreërs. Ons lees Hebreërs hoofstuk 12, daar lees ons van vers 12 af. Sterk daarom die slap hande en die lam knieë en loop die reguit pad. Dan sal wat lam is nie uit lid raak nie, maar gesond word en beywer julle vir vrede met alle mense, as ook vir 'n heilige lewe, waar sonder niemand die Here sal sien nie. Sorg dat niemand van die genade van God afvallig word nie. Sorg dat daar nie verbittering soos 'n wortel uitspruit, moeilikheid veroorsaak en baie besmet nie. Sorg ook dat niemand sedeloos en godloos lewe nie, soos Esau, wat vir een maaltyd sy eersgeboortereg verkoop het. Julle weet, dat hy verwerp is toe hy daarna die seën wou kry. Daar was vir hom geen moontlikheid om die saak reg te stel nie, al het hy met trane daarna gesoek. Julle het immers nie gekom by 'n tasbare berg met brandende vuur, donderwolke, duisterne, stormwind, trompetgeskal en geklank van woorde nie. Hulle wat dit gehoor het, het gesmeek dat geen woord meer tot hulle gerig moes word nie. Die bevel, dat selfs 'n dier wat aan die berg raak met klippe doodgegooi moet word, was vir hulle ondraaglik. So angswekkend was die verskynsel, dat Moses uitgeroep het, ek sidder van angs. Maar julle het wel gekom by Sionsberg en die stad van die lewende God. Dit is die hemelse Jerusalem met sy miljoene engele by die feestelike samekoms, die vergadering van die eersgeborenes, die sy name in die hemel opgeteken is. Julle het gekom by God, wat regter oor almal is, en by die geeste van die wat vrygespreek en nou volmaak is. Jesus, die middelaar van die nuwe verbond, en by die besprinkelingsbloed van iets anders getuig het as die bloed van Abel. Pas op! Moet hom wat met julle praat nie afwys nie. Hulle wat hom afgewys het, toe hy sy goddelike woord op aarde laat hoor het, het nie ontkom nie. Veel minder sal ons ontkom, wanneer ons nie agslaan op hom, wat van die hemel af met ons praat nie. Destyds het sy stem die aarde laat wankel, maar nou het hy aangekondig, nog eenmaal sal ek nie alleen die aarde laat bewe nie, maar ook die hemel. Die woorde nog eenmaal laat duidelik blyk dat die geskape dinge wat reeds aan die wankel is, finaal weggeneem sal word, sodat die onwankelbare dinge kan bly. Laat ons, wat 'n onwankelbare koninkryk ontvang het, dan nou dankbaar wees. Laat ons dankbaar God dankbaar dien met eerbied en ontzag, soos hy dit wil. Want ons God is 'n verterende vuur. Tot sover. Nou lees ons die Katekismus Sondag 48. Jy sal agterkom dat ons nog steeds besig is met die behandeling van die Onse Vader gebed. En ons hanteer nou die tweede bede. Wat is die tweede bede van die Onse Vader gebed? Laat u koninkryk kom. En dit beteken, regeer ons so deur u woord en u gees, dat ons hoe langer hoe meer aan u onderwerp. Bewaar u kerk en laat dit groei, vernietig die werke van die duivel, elke mag wat teen u opstaan, en alle kwaadwillige planne wat teen u heilige woord bedink word, totdat die volkomenheid van u ryk kom, waarin u alles en almal sal wees. Nou bid ons saam. Ons almagtige God, ons hemelse Vader, ons loof en ons dank u, dat ons u kan ken, dat u uself aan ons geopenbaar het, en dat ons u woord het, ja, daarin werk u Heilige Gees, die geloof in ons harte, en word ons bewus daarvan, dat ons deel van u koninkryk hier op aarde is. Want u het neergebuig, en u vestig, u ewige ryk, ook hier in u kerk, in u gemeente, hier waar u uself as koning openbaar, en waar u wet en u wil vir ons gee, sodat ons as onderdane voor u kan belewe, onderdane ons ten goede, want Here, u wys vir ons met u pad, weg na die ewige lewe, die weg na 'n ewige huis, 'n koninkryk, plek wat nie met hande gemaak is nie, u neem ons op reis, en u stap voor ons, en in u gees stap u saam met ons, u begelei ons, u bestuur ons, u leer ons, u rig ons, laat ons op 'n rots staan, en u laat ons ver sien, ons prys u grote, grote naam. Ons dank u Here, dat ons reeds die eerste tree in hierdie jaar kon gee, en dat ons ook as gemeente hierdie jaar met afwagting betree, vir alles wat u vir ons bied, vir al die samesyn waar ons ook mekaar se teenwoordigheid as gelowiges mag belewe en mag waardeer, maar bowe al u heilige besondere teenwoordigheid waar ons deur u woord en deur u gees omring word met u krag, u wysheid en u liefde. En daarom bid ons Here dat u ons sal lei en bewaar sodat ons kragtig kan stry teen die aanslae van die bose, die verleiding van die Satan en ook die swakheid van ons eie vlees. Wil u ons so stuur en ons so sensitief maak, ons hemelse Vader, dat ons as koninkryksburgers elke dag die strewe in ons harte beleef, om ook te kan groei in die geloof, om meer en meer van u te weet, want ons weet ons is maar wat ons van u weet. Daarom wil ons u so leer ken, dat u koningskap elke dag duideliker en duideliker voorkom, en dat u liefde elke dag dieper en dieper deur elkeen van ons gevoel beleef sal word. Ons bid Here, so baie mense, ook in hierdie deel van die wêreld waarin u ons geroep en geplant het, wat u nie ken nie, wat nie die opgewondenheid het om u liefde te kan belewe nie, wat nie die rigting het om hulle kinders mee op te voed nie, en wat nie die krag het om teen die sonde te stry nie, wat nie die insig het om die aanslaa raak te sien nie. Mense wat sonder u belewe. Ons bid Here dat u nog insig sal bied, dat u bekering en oorgawe sal gee, en dat u ons ook in die geleentheid sal stel, om met ons woorde en met ons werke mense na u toe te roep, mense twee keer te laat dink, mense te laat verlang, na die bron van die lewe, na om te drink uit die fontein met die water van die lewe. Wil u ons gebruik, Here, maak ons vlytig, gee vir ons oorgawe, maak ons vreugdevol in die geloof, omdat ons weet, ons lewe. Ons bid vir ons kinders, ons dra hulle aan die op, Here, ons dink aan die besonder aan waar hulle nou weer in hierdie week met hulle skooljaar begin het, wil u ons kinders toch veilig bewaar en laat hulle opgroei in die vrese van u naam, waar hulle ook u krag in u skepping kan leer ken, die werk van u vingers, en saam met dit, die krag van u verlossing, U wat lewe uit die dood kan wek, wat ons Here Jesus Christus laat opstaan het, en elkeen van ons met daar dieselfde krag, deur die Heilige Gees wederbaar, ons daarna voed met die melk van die woord, sodat ons kan groei voor U. Ons Hemelse Vader, ons bid vanaand, U kerk, vir hierdie land waarin ons woon, ons bid in die besonder vir hulle wat U as gesagshebbers en maghebbers aangestel het. Ons weet, Here, dat daar baie is wat nie voor U die knie buig nie, en ons weet dat dit 'n groot fout is om U nie te erken nie. En daarom bid ons, soos ons Here Jesus ons geleer het, dat U hulle tog sal vergewe, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Skenk daarom tog ook insig, Here, sodat ons in rustigheid en vrede kan lewe en as kerke kan gedei in hierdie land. Ons vra dat U ons sondes vir ons sal vergewe en dat U ons nou met U heilige woord sal aanspreek in die prediking. Ons bid dit in ons Here Jesus Christus se naam. Amen. Gemeente, ons sing nou weer met die oog op die prediking van die Here se woord, die gebed van smagting na die Here, en dit vind ons in Psalm 42, waar ons vanaand vers 3 en vers 5: O my siel, waarom onrustig? En wat buig jy jou in my? Waarom in Gods lof onlustig, as die vyand jou bestry? Menigmaal het hy jou druk laat verwissel. Geluk, hoop op God, en hom weer rustig in sy lof sal ek my verlustig. Ons sing vers 3 en ook vers 5. Gemeente, die gebed wat ons Here vir ons as 'n model gegee het, of wat ons nou in die volksmond die Onse Vader gebed noem, is eintlik 'n wonderlik saamgestelde gebed, want dit is soos netjies opgeboude stene wat op mekaar gepas word, 'n perfekte struktuur wat vir enige student asemrowend is. Elke deeltjie perfek pragtig op sy plek. So het ons dan die laaste keer wat ons saam was die eerste van die 6 bedes gedoen, behandel, en dit het gevra dat ons die genade mag ontvang om die ware God van hemel en aarde tog reg te kan ken. Wat 'n voorreg is dit tog nie, om die Skepper van hemel en aarde te kan ken, en meer as dit nog reg te kan ken nie, om te weet wie hy waarlik is, wat hy alles gedoen het, en wat hy nou nog steeds doen, en bo dit alles, bring hierdie kennis, 'n gelowige, op 'n lewenspad van bewondering en van dankbaarheid. Aan die mens, gemeente, wat hierdie God, die ware God, reg leer ken het, sal hom heilig, sal hom eer en sal hom dien en wil dien. Ja, daardie kennis van God af, dit begin nou om jou lewe te bepaal. En nou, wonderlik, uit hierdie kennis, hierdie, ons kan sê, die resultaat van die verhoring van die eerste bede, vloei nou die tweede bede, die deel van die gebed wat vra, dat God se koninkryk mag kom. Want, luister mooi, iemand wat God ken, wil ook graag in sy ryk leef. Wil so graag 'n onderdaan wees van die groot koning van al die konings. Gelowige mag dan ook daarna dat hierdie Godsryk nie net sal kom nie, maar dat alles en almal dit sal belewe, dat dit alles sal insluit en sal omvat. Watter vredevolle, regverdige ryk is dit tog nie? Dink net daaraan. Totale orde, harmonie, balans. En dis waarvoor ons bid in die tweede bede. Nou broeder en suster, kan u aanvoel dat hierdie woorde laat u koninkryk kom eintlik baie breed en baie wyd en baie omvattend is. Want dis woorde wat wys dit reik uit en dit verlang en dit strewe na die wederkoms van ons Here Jesus. Dit roep en dit roep om. Maar dis nie al nie. Dit moet ons mooi in hierdie bede verstaan. Dit roep nie net kom nie, maar dit omvat ook reeds hierdie aardse lewe. En dit moet mens in die verstaan van hierdie tweede bede baie mooi begryp. Dit gaan nie net oor 'n ryk, die hemelse ryk wat moet kom nie. Hierdie woorde praat ook oor die hier en die nou. En om dan hierdie omvangryke bede bietjie beter te verstaan, gaan ons vanaand na drie sake kyk. In die eerste plek gaan ons hoor hoe dit roep die gebed dat God na ons toe moet kom. In die tweede plek is dit natuurlik ook 'n gebed wat breër as dit gaan, hoe God ook na die wêreld toe moet kom. En in die derde plek wys dit hoe God hy verwagting van die hemel af finaal moet kom afrond. Kom ons begin dan deur te kyk hoe die woorde 'n nouer betekenis het. God se ryk hier na ons toe kom, na my toe, elkeen van ons as 'n gelowige. Nou, 'n gelowige se aardse lewe, broeders en susters, die lewe hier dien as 'n voorbereiding vir dit wat kom, vir die ewige lewe. Hier word jy gesuiwer, geslyp, geleer, gewys en gereinig, sodat jy die vermoë het om vorentoe te gaan, om te vorder op die pad van geestelike groei, die pad van heiligmaking, sodat jy reeds hier nie net leer van God se koninkryk nie, maar algaande, al stadig, hoe meer lewe soos 'n hemelse burger. Daarom is geloofsgroei vir 'n gelowige so belangrik. Jy kan nie net bly by hierdie basiese goed wat jy nou maar van God weet en dit is 5 minute dan is jou antwoorde en jou blydnis opgedroog nie. 'N Mens moet jou verdiep. Die gelowige dien God dus deur hom so te soek en deur jouself so te laat groei dat jy al hoe meer gehoorsaam is en onderdanig is aan hom as die koning van daai ryk. Met ander woorde, deur die dinge te doen wat vir hom wel behaaglik is. So dit beteken dit gaan oor die erkenning van God as die absolute koning, deur na hom te luister in oorgawe. Met ander woorde, om jou gewillig aan hom te onderwerp. Maar nou moet ons dadelik sê, al hierdie woorde wat ek nou net gesê het, word gewoonlik in die wêreldse betekenis daarvan negatief ervaar. Want dit is woorde wat dikwels praat van onderdrukking en swaar kry en die ontkenning van mense se posisies en mense se plekke, maar wanneer ons so praat oor God se ryk, dat jy jou wil onderwerp aan die ware koning, dan is dit inderdaad nie 'n negatiewe begrip met 'n negatiewe betekenis nie. Want as ons so praat, is die koning nie die een wat 'n las op jou wil lê nie. Dit is 'n 'n begrip met 'n positiewe betekenis, want om jou aan God te onderwerp, is jou ten goede. Is reg? In gewone taal, jy wen daarby. Die onderwerping gaan dus gepaard met groot bewondering en liefde en vreugde en dankbaarheid teenoor God. Daarom bid jy in die eerste plek, die tweede bede van die Onse Vader gebed vir jouself. Laat u koninkryk kom, is woorde wat jy sê, Here, hier's ek, vat my. Regeer my nou deur u woord en u gees. Met ander woorde, jy smeek die Here, u moet my bestuurder wees. Stuur my, dryf my, rig my op die pad van die koning. So hierdie bede erken dus, dat ons self vol sonde is, dat ons dikwels uit ons swakheid van die koningse pad afdwaal, en juist daarom bid ons, dat God se mag in ons harte sal ingryp, dat hy ons kompas sal wees, dat hy ons sal bewaar, in 'n deemekaar wêreld waar daar dikwels geen rigting is nie, dat hy ons sal bewaar van halfhartigheid, van ongehoorsaamheid, ja, van dwaling. Nou moet jy verstaan, ons bid dus, dat dit reeds hier op aarde in ons aardse lewens met ons sal gebeur. Maar dit maak nie dat ons moet vergeet, dat God se koninkryk is geestelik. Sy ryk is 'n ryk na hierdie wêreld en ander kant hierdie wêreld, soos Hebreërs ook vir ons gesê het. Dit beteken dis geestelik. Nou geestelik, broeders en susters, beteken nie mities, misties, spookagtig en onduidelik nie. Geestelik beteken dis nie van hierdie aarde nie, dis van God en dit is ander kant hierdie wêreld. Dit is 'n geesteswêreld. Die probleem is ons die woord geestelik en geesteswêreld gebruik, dan gebruik ons 'n woord wat in die wêreld waarin ons hier lewe dikwels gekontamineer en skeefgetrek is. Juis met allerhande afgodsdiens spookagtigheid. Wat niks anders is as verbeeldingsvlugte van die menslike siek verstand nie, sondegevalle verstand nie. God is gees, hy's in 'n ander dimensie, hy's in 'n ander wêreld. En daardie koninkryk is rein in harmonie en hy kom om hier in ons aardse bestaan vir om dinge reg te maak om dit na hom toe te neem. Dis waarvoor ons bid. As niks spookagtigs nie. Hy wil dus gedien word in gees en in waarheid. Wat beteken dit? Dit beteken, jy moet dit wat in daardie ryk is, begin aanvoel, verstaan en jouself begin voorberei dat jy ook in 'n geestelike omgewing kan funksioneer. En die waarheid wat hy deur sy woord hier op aarde vir jou in sy kerk geleer het. So dis nie 'n mystieke ding van hoe jy nou voel nie. Dit is gedrag wat jy kan leer deurdat jy sy woord hier op aarde reeds in jou besluite en in jou daaglikse lewe kan toepas. Daar's niks spookagtigs of spiritueel daaraan nie. Dis jou daaglikse besluite. So as ons hom in gees en waarheid dien, dan vra ons, leer ons om reeds hier so te leef en op te tree, dat dit in u ryk net so sal kan inpas, dat ons daar kan tuis voel. Gelowige bid dat die koninkryk van God dus eers in jou eie hart sal kom. Here, maak my lewe vol. Laat my verder sien en laat my afwag met verlange. Die kerk is die begin van die herstel van God se ryk. En omdat ons begeerte is om daardie ryk te bevorder, sodat daardie ryk hier waar Christus eerste gekom het en hom kom vestig het, dat dit sal gedei en uitbrei, sê ons Here, laat dit by my begin. Dis natuurlik soos wat u kan aanvoel, nie alwaar voor ons bid nie, dat u koninkryk kom, sê wel dat dit in my eie hart moet wees, dit sê toch ook dat dit breër moet wees. Dit sien ons in die tweede plek, hoe hierdie bede ook rondom ons groter wil gaan. Dit bid dus ook vir die kerk. Die kerk wat in hierdie wêreld moet leef en werk. En eerstens kan ons by hier praat van, as ons praat van die kerk, praat ons van die gemeente. God se koninkryk verbreed en groei toe, deurdat deur jou, jou medegelowiges in jou gemeente, God se koninkryk so verbreed word, dat Satan se ryk daar buite vernietig, verwoes en al hoe kleiner word. Om dus die gemeente van God aan God se sorg op te dra, beteken om die bose hier te beveg. Nou moet ons besef, broeder en sister, en in die tyd waarin ons leef en waarin ons ons kinders moet groot maak, hierdie onderskeid raak al hoe groter en al hoe duideliker. En die manier hoe die kerk, mens, die Here se kinders dink en doen, verskil al hoe meer radikaal van die manier van hoe die wêreld dink en dinge doen. Laat ons oor een ding doodseker wees. Die wêreld stem nie saam met wat ons doen nie. Want die wêreld verstaan nie God se manier van doen nie. So, as ons dus dan die ons self wat gebid het, in wie se ryk God se ryk gekom het en ons gemeente dan daarby in die verklaring insluit, dan is dit met ander woorde op tweerlei wyse wat die betekenis van hierdie woorde natuurlik nou uitbrei. Die eerste plek word daar gebid vir die vermeerdering van die kerk. En dit is gerig na binne en na buite. Bewaring na binne vra bewaring na die handhawing van dit wat die Here vir ons gegee het. Met ander woorde, die woord van God, die handhawing van die suiwere leer. En in die praktyk ook in ons gemeente, sien ons dit in die funksionering van die ambte. God stel dit aan om die gemeente te versorg. Daarom is dit vir ons 'n trots, 'n roeping en 'n vreugde om die Here se gemeente op te pas, te verdedig. Ons doen dit deur finansies, deur die beskikbaarstelling van mense wat gawes het om in God se kerk ook op besondere wyse te werk. Manne wat God se woord moet bring, onverskrokke en suiwer. En rondom dit word daar in die kerk 'n kokon gebou deur die gemeente se gebede, soos die tweede gebod. Dis wyse waarop die Here met sy eie hand stuur en bewaar. Gemeente wat niks het om weg te steek nie, omdat hulle nie onderling verdeeld en oor alles beklei nie. 'N Gemeente wat vir hulle gemeente bid, oppas en dit as dierbaar en kosbaar beskou. So 'n gemeente, broeder en suster, groei. Want in hierdie woorde praat ons nie net vir die bewaring van dit wat ons het, wat ons kosbare klein noot as 'n geskenk uit die Here se hand is nie. Ons bewaar ons bid nie net vir daai bewaring, maar ons bid ook dat dit omdraai en dat dit na buite toe kan gaan. Die wonderlike skat wat ons het, wat ons by die Here gekry het, wil ons so graag met ander deel. Juis omdat dit ons opgewonde en trots gemaak het. Dis nie iets waaroor mens kan stil bly nie, want dit kan ander mense se lewens verander. Hier praat ons ook dus van uitwendige uitbreiding. In ander woorde die groei van die kerk. Ons dink nou maar aan die gelykenis van die mosterdsaad. Nou, dis klein, dis nietig, mens sien dit amper nie raak nie en op die einde word dit die grootste boom in die tuin, sê die Bybel. En in daai boom kan al die voëls bly en onder dit bly die diere goed. Die kerk, so groei die kerk. Dit lyk klein, maar binne in dit is 'n ongelooflike potensiaal van lewe en van sterkte en van sorg en van omgee. Dit groei sterk. Dis verbasend groot. Dan oor ons dink hier ook aan getalle uitbreiding. Mens kan nooit tevrede wees as jy nie uitbrei in getalle nie, want die woord getalle is 'n neutrale begrip, maar die woord mense, dis hoe die Here daarna kyk, is 'n begrip van liefde. Miskien 'n fout baie keer by ons. Ons lewe baie na binne. Ons wil onsself tog net toemaak. Alles loop lekker. Ons moet tog net nie daaraan skit nie, want ons wil nie moeilikheid hê nie. 'N Biddende kerk wat koninkryksgedrewe is. Dis 'n kerk wat nie daai vrees het nie, want as jy dit in die Here se hand sit, dan weet jy, die waarheid wat hy aan jou toevertrou het, sal die rigting bepaal van die groei. Hy liefde, hy oorgawe, daai uitreiking, evangelisasie moet 'n persoonlike prioriteit wees. En waar moet ons evangelisasie doen? Ons gaan nie na die kerkraadsvergadering vir u 'n kaart met spesifieke areas wat ingekleur is aan u uitdeel nie. Want dis nie die antwoord op die vraag nie. Die antwoord op die vraag is, waar moet jy evangelisasie doen? Daar waar jy leef. Daar moet jy vir mense wys as 'n heilige God in die hemel. Daai God ken jou en hy roep jou, want hy stel in jou belang. Vra my, dit het met my gebeur. Dit moet ons kan sê. As jy soos die wêreld leef, gaan jy sukkel om dit oortuigend oor te dra. Daarom het ons in vroeër in die preek gesê, die onderskeid tussen kerk en wêreld moet duidelik wees. En die belangrikste deel van daai onderskeid, die vreugde waarmee jy lewe omdat jy die ware God ken. Dit steek aan, dit dra oor, dit maak opgewonde. Jy sal in jou lewe nooit opgewonde wees, jy sal jou lewe nooit iets oordra waaroor jy self nie opgewonde is nie. Broeder en suster, jy kan duidelik sien. Soos een van die eerste spreekwoorde in die vroegste Christelike gemeentes. Ora et labora, bid en werk. Dit is die pad. Jy bid die Here, laat die koninkryk kom en dan doen jy dit. Jy sit nie en wag om te kyk nou maar wanneer begin die ouens nou deur die vensters klim. Die Here gaan ons nou die gebede verhoor. Hy verhoor jou gebed deur jou die lewenspaaie van mense te laat kruis wat hom nodig het. Bid en werk. Nooi iemand saam na jou kerk toe, na jou ouderling toe, na jou dominee toe. Neem 'n leë besoek af by 'n vriend of 'n vriendin. So groei die kerk. Deur die waarheid van die woord wat in jou hart vasgegryp is en jou opgewonde te maak, na ander toe te dra. Onthou, daai mense het die Here nodig. Daai mense sit nie in die kerk nie. Daai mense hoor nie die goed wat jy hoor nie. Al wat daai mens hoor, dalk net een keer in sy lewe is dit wat jy vir hom daar sê. Nie nodig om hom te probeer oortuig nie. Vertel net vir hom dat die Here hom ken en hom roep, of haar ken en haar roep. So trek mens met liefde, sondaars soos ons, by die Here se kerk in. Daar kan hulle versorg word, daar sal jou gebed verhoor word, daar sal die Here die werk van jou hande gevou was, seën. Broeder en suster, 'n kerk wat nie groei nie, is 'n kerk wat nie bid nie. Daar lê die probleem. Die Here laat sy kerk groei, deur sy kinders se gebede te verhoor, vir hulle die krag en die geleentheid te gee om daardie gebed waar te maak. Maar broeder en suster, ons kan natuurlik verder gaan wat 'n kerk wat toelaat dat die vreemde leer, valse stellings en die propaganda van hierdie wêreld by die gemeente insluip. So 'n kerk is ook 'n kerk wat nie bid nie. Die waarheid en die geloof loop hand aan hand. Ons gebed in hierdie bede is: Here, lei ons as op wat ons het dra uit wat ons het. Ons lewe in 'n tyd, broeder en suster, waar daar baie gepraat word van die kerk moet modern wees en aanpas en op datum bly. En dit is so, die kerk moet die boodskap van die waarheid op 'n verstaanbare manier in die konteks van die mens wat in die sonde geval het, oordra. Dit is die waarheid. Maar dit beteken nie dat die kerk homself moet vergiftig met propaganda en met menslike strukture en denke nie. Dan kan die kerk nie meer die Here as die kompas beleef nie. Dan verloor ons rigting. As ons rigting verloor, dan sien ons nie meer ons Here Jesus op die wolke nie. En dan is daar niks meer vir ons oor om na uit te sien nie. Snaaks genoeg, verloor ons ook ons opgewondenheid. Want as ons weer sien, is ons ook reisigers na nêrens. Want ons is hard op pad iewers heen, ons is net nie heeltemal seker waar nie. Ons wil die Here se woord hoor dat ons koning bly sien op die wolke, want hy is die leier, die groot goeie herder, en ons ken sy stem. Dis wat vir ons rigting gee. Die kerk sal ook nie groei teenoor die wêreldse liefde vir allerhande dinge soos geld, plesier, posisie, eer. Alles tydelike dinge van verbygaanbare aard. Ons lewe in 'n tyd van eigeloof, ongeloof, 'n tyd van mystiek waar mense spiritueel uitreik in 'n onversadigbare drang om tog net een of ander geestelike belewing te hê, omdat daardie diep soeke van die insonde gevalle mens nog altyd die roepstem van dit wat was en dit wat kon wees ervaar. Maar die uitsig en die insig, dit het verlore gegaan. Insonde gevalle mens het blind geword en doof geword. Hy kan God nie sien nie. Hy kan God nie hoor nie. Dis bloot deur die Gees wat deur die woord werk wat daar nuwe lewe kan kom. Besef u hoe groot is ons werk? Die tweede bede roep ons dus op tot diens in God se ryk. Ons sluit af. As ons in die laaste plek kyk na hierdie uitsig wat strek tot in die ewigheid. Dis nie net die tydelikheid en die omgewing waarvan ons praat nie. In hierdie woorde is daar ook iets ewigs. God se ryk sal volledig voltooi wees met die wederkoms. Daardie belofte dryf ons en laat ons uitstrek na daardie heerlike ryk wat vir ons wag. Dit is belangrik om te verstaan dat God se ryk reeds is en tog ook nog kom. in die bestaan van die kerk, van die gemeente hier op aarde, is die ryk van Christus reeds hier, maar hierdie kerk is, alhoewel dit die ryk van God vertoon en verteenwoordig, is dit een uitreikende en een strijdende kerk, een kerk wat weet dat die Satan reeds in beginsel op Golgotha oorwin is, al daardie dinge die Here vir ons geleer, hy het vir ons gewys, hy het vir ons oorgelewer, en deur sy gees gee hy dit vir ons, en hy verduidelik dit vir ons. Dis alles daar, dit is verifieerbaar, dis controleerbaar, dit staan, dit het betekenis. Het is nie een of ander spirituele ding wat uitgedink is so dat ons lekker kan voel nie. Het is God wat in hierdie wereld homself fysisk openbaar het, op hierdie aarde kom neersit het. Daarom kan ons met sekerheid weet dat ons kan uitstrek omdat ons in beginsel in die koninkryk reeds oorwin het. Die theologie maak ons altyd onderskeid tussen die ryk van die genade en die ryk van die heerlikheid. Wat natuurlik in wese precies dieselfde Godsryk is, maar het dui net in die verskil in werking hier op aarde en in die hemel. Die kerk hier op aarde word dus voortgedra, tot wanneer dit die volkome herskape mensheid sal wees, waarin God alles sal wees en in almal. Dan sal die strijdende kerk nie meer bestaan nie, maar slechts die triomferende kerk. Die bede laat die koninkryk kom. Dis is een bede wat deur die eeuwe, wat die geskiedenis oorspan. Here, stuur die geskiedenis so, dat die volmaaktheid van die ryk kan kom. Weet die broeder en sister, die moedeloosheid van baie mense in hierdie tyd waarin ons leef, het baie keer hierdie ding as deel en as bron van die probleem. Die perspektief, die uitsien, die smag, die droom, die kan nie wag nie. Die ewige ryk van God is uit die oog verloor. Mense kyk kort, mense voel hier, mense dink klein. Mense word vasgevang en omring deur die spanning en die bande van hierdie wêreld. En dan vergeet mense, ons leef reeds nou in die koninkryk. Daar is 'n reeds, maar daar is ook 'n nog nie. Daar is baie wat ons reeds het, daar is baie meer wat kom. Baie meer, ons het leer om uit te strek en uit te reik. Laat die koninkryk kom, het ook in sy betekenis ingebou iets van die ewige wat jou saamneem. Dit is 'n krag wat jou dryf, wat jou suig, wat jou opgewonde maak. Wat maak dat jy nie kan wag nie. Nou sê ek weer, broeder en suster, as ons hieroor praat, oor hierdie pastorale moment van bevryding, waar ons breër kyk, as hierdie insonde gevalle goed waarin ons onsself elke dag vasstaar. Dan bedoel ons nie daarmee geestelike verbeeldingsvlugte waarmee ons uit hierdie lewe ontvlug en ons onverantwoordelikhede probeer ontsnap, deur in 'n sogenaamde ewige ryk te lewe nie. So 6 duim bo die grond ontsnappingsgeloof. Dis nie waarvan hierdie ding praat nie. Ons praat van 'n gelowige verlange wat ons doen en late hier op aarde reeds beïnvloed. Daai verlange en insig het invloed op jou keuses en jou besluite hier. Dit verander jou reeds hier, dit laat jou nie ontvlug hier vanaf nie, dit vestig jou juist hier met insig. Dit het dus 'n invloed, dit bepaal, dis bepalend, 'n verlange wat uitreik, wat nou reeds bepaal. As jy so lewe, dan begin jou lewe sin kry, weet jy, want is asof jy net eenvoudig dinge beter begin verstaan. Dit is precies wat die Heilige Gees doen. Hy wys jou werk dit, dan sê jy, nou verstaan ek, maar dan verander het ons baie dinge. Dit precies. Jy is een koninkryksburger, jy het niks om oormoedeloos te wees nie. Jy is op pad na 'n wonderlike ryk, waar die koning vir jou wag. Jy het 'n ewigheidsperspektief met betekenis hier en nou. Hy is my enige een wat dit kan bied, in die kerk. So lewe die Christen, in die krag van sy gebedslewe. Jou gebede bepaal jou lewe. Dit wat jy wil doen, dit wat jy moet doen, dit bid jy van God af. En dan doen jy dit, en dan ervaar jy sy seën daarop. Baie maklik om te verstaan. Die koninkryk van die hemel is glad nie moeilik om te verstaan nie. Dit is 'n wonderlike plek om te wees. Dit is 'n wonderlike plek om ook na op pad heen te wees. Gebed en lewe, dis koninkryks handelinge, ora et labora.
Nou ja, broeder en suster, nou is die vraagie. Is jou gebede en jou lewe op so 'n manier in mekaar geweef? Kom ons vra dit anders. Is jy 'n koninkrykskind wat anders lewe? Omdat jy leef in 'n ander ryk. Omdat jy 'n ander ryk hier op aarde verteenwoordig en jou tuis voel by hulle wat dit ook doen. Leef dan dat dit ook in jou lewe die genade van die heerlikheid van die ryk van die hemel sal uitdra en bevorder. Leef soos 'n stryder, biddend omdat die Here jou nuut gemaak het en 'n burger van sy ryk gemaak het. As 'n wedergebore mens, is jy in God se ryk onder sy heerskappy. Hy regeer jou, hy lei jou, hy bestuur jou. Jy kan na buite beweeg. Jy kan dit doen. Want dis hoe God se koninkryk kom. Amen. Ons gaan nou saam bid. Ons gee ons orelis kans en dan sing ons die Onse Vader. Gemeente, na die insameling van die liefdegawes, antwoord ons op die prediking van die Here se woord met die sing van Psalm 8 en 60. Ons sing daar van vers 2 en vers 15, maar al Gods volk in hom verheug, sal opspring in hul siele vreug en huppel voor sy oë, sy mag wat alle mag oortref, en uit vernedering hul verhef, sal nooit hul val gedoe. Die kollekte vers 2 en vers 15 van Psalm 68. Tref nou jou hart tot God en ontvang dan die Here se seën. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee.